Ο Κύριος και ζει η ψυχή μας, αδερφοί αγαπητοί. Τον ευχαριστούμε, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος έρχεται και έρχεται ταχαίως. Ζούμε σε εσχατολογική περίοδο, αδερφοί αγαπητοί. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Τα σημεία τα οποία ο Κύριος έθεσε, τα σημεία του τέλους, σιγά σιγά τα βλέπουμε ανάμεσά μας να ενεργούν. Και εμείς κάτι θα πρέπει να κάνουμε τη στιγμή που λέμε ότι είμαστε μαθητές Ιησού Χριστού, ότι αγαπάμε τον Κύριο και τον περιμένουμε να έρθει. Περιμένουμε την παρουσία του Κυρίου και το φυσικό και το φυσιολογικό είναι να ετοιμαζόμαστε, αδερφοί αγαπητοί. Μέσα στο καλοκαίρι, ναι, μέσα στο καλοκαίρι, με όλες αυτές τις αντίξωες καταστάσεις που ζούμε, ναι, αδερφοί αγαπητοί, με όλες αυτές τις αντίξωες καταστάσεις, γιατί δεν περιμένουμε να έρθει κάποιος τυχαίος, περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας απολυτρώσει. Εμείς και η ίδια η γη συστενάζει και συναγωνιά μαζί μας, αδερφοί αγαπητοί. Περνάμε δύσκολα όλοι μας και δυστυχώς αυτά εντείνονται, οι δυσκολίες, αδερφοί αγαπητοί, και θα δούμε πράγματα που ίσως δεν τα έχουμε ξαναδεί. Το πρώτο το είδαμε ήδη με τον κορονοϊό. Ποιος θα φανταζόταν ποτέ όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε? Κανένας. Και αυτό είναι για όλο τον κόσμο, αδερφοί. Δεν έχει καμία εξαίρεση για κανέναν άνθρωπο, είτε φτωχός, είτε πλούσιος, είτε μεγάλος, είτε μικρός. Στο ίδιο καζάνι βράζουν όλοι, αδερφοί αγαπητοί, ενώπιον του Κυρίου. Κανένας άνθρωπος δεν έχει ατέλεια πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Δεν είναι εξαιρεμένος από όλα όσα συμβαίνουν, αδερφοί. Το ίδιο και οι χριστιανοί. Εμείς όμως έχουμε κάτι παραπάνω και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό που μας έχει χαρίσει. Έχουμε τη χάρη του Κυρίου που μας ενισχύει συνεχώς και μπορούμε να περνάμε πάνω από τα κύματα και να περπατάμε πάνω στη θάλασσα αυτή την κυματιστή, αδερφοί αγαπητοί, κατά τον τύπο που ο ίδιος ο Κύριος είπε στον Πέτρο και περπάτησε. Όταν βέβαια φοβόμαστε, βλέποντας δυνατό τον άνεμο και μεγάλα τα κύματα, τότε βυθιζόμαστε πάλι και κράζουμε στον Κύριο: Κύριε, σώσε με, Κύριε, σώσε με. Όλο αυτό γίνεται, αδερφοί. Σήμερα θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο και από το 10ο κεφάλαιο που είναι στη σελίδα 890. Θα διαβάσουμε μια πάρα πολύ γνωστή περικοπή από το 17 εδάφιο. Είναι για εκείνον εκεί τον πλούσιο, ο οποίος, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, ενώ δε εξήρχε το εις την οδόν, έδραμε τις 890. Έδραμε τις και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, ηρώτα αυτόν: Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: Τι με λέγεις αγαθόν? Ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν: Διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν: Εν συλλήπη. Είπαγε: Πώλησον όλα όσα έχεις και δώσεις τους πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυθροπάσας για τον λόγον ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε εκτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού: Πόσον δυσκόλος θέλουσι εισέλθει στην βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα? Οι δε μαθητές εξεπλήττονται για τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει προς αυτούς: Τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσι στην βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο λέγοντες προς εαυτούς: Και τις δύναται να σωθεί? Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει: Παρανθρώπης είναι αδύνατον, αλλά ουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Αμήν. Μία πάρα πολύ γνωστή περικοπή, αδερφοί αγαπητοί, την οποία την βλέπουμε πάντοτε από διάφορες μεριές για να έχουμε αντίστοιχα διάφορα αποτελέσματα στο τι ακριβώς θέλει ο Λόγος του Κυρίου να μας πει στην κάθε περίπτωση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία κατάσταση η οποία έχει ως εξής: ο Κύριός μας προχωράει στο δρόμο και ξαφνικά ένας άνθρωπος, σε άλλον Ευαγγελιστή μας λέει ότι ήταν νέος, εδώ δεν το λέει αυτό, δεν μας πειράζει όμως, έρχεται και γονατίζει μπροστά του. Ιουδαίος γονατίζει μπροστά του. Η γονικλησία μπροστά σε άνθρωπο, αδερφή αγαπητή, απαγορευότανε. Και στο λαό Ισραήλ απαγορευότανε. Δεν γονατίζανε μπροστά. Κάνανε μόνο την τιμητική υπόκληση την οποία είχανε, αλλά δεν γονατίζανε. Το να γονατίσει κάποιος μπροστά σε κάποιον άλλον τον θεωρεί τουλάχιστον απεσταλμένο του Θεού. Για το Ισραήλ μιλάμε, για την εποχή τη συγκεκριμένη. Αυτός λοιπόν γονατίζει μπροστά και μάλιστα τον λέει διδάσκαλο αγαθό. Εδώ τον μπερδεύουμε πολλές φορές και λέμε δεν υπάρχει αγαθός παρά ένας μόνο ο Θεός. Δεν είναι έτσι αδερφοί, αλλά έρχεται να πει κάτι μεγάλο για να τιμήσει, υποτίθεται να δώσει μία αξία στον Κύριό μας. Ο Κύριος του λέει, γιατί με λες αγαθό, δεν υπάρχει κανένας αγαθός αλλά ο Θεός, δηλαδή με κολακεύεις. Αυτό του λέει στην ουσία. Και πρέπει να το καταλάβουμε αδερφοί, μην παίρνουμε λάθος αυτά τα οποία μας δείχνει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν και άνθρωποι αγαθοί κατά τον τύπο του Κυρίου μας. Ο πρώτος αγαθός περιπάτησε πάνω σε αυτή τη γη, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και πολλοί άνθρωποι που τον μιμηθήκανε είχαν μια αγαθοσύνη μεγάλη, μοιάσανε στον Κύριό μας και η αγαθότητά τους είναι μεγάλη. Βέβαια ο Θεός είναι το τέλειο, ο αγαθός που αγαθές βουλές βουλεύεται. Έρχεται λοιπόν να ρωτήσει αυτός ο άνθρωπος τι να κάνει για να κληρονομήσει. Δεν θέλει απλά ζωή αιώνια, να μπει στη βασιλεία των ουρανών, στην αιώνια ζωή. Θέλει να κληρονομήσει. Για να κληρονομήσει κάποιος, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να έχει συγγένεια. Πρέπει να είναι γιος που θα κληρονομήσει από τον πατέρα, ή ανιψιός, ή κάποια συγγένεια πολύ πολύ κοντινή σε αυτόν τον διαθέτη, ο οποίος θα δώσει κάτι σε κληρονομιά και άλλος θα κληρονομήσει. Πώς ζητάει αυτός εδώ ο άνθρωπος να κληρονομήσει και τι ακριβώς λέει? Πώς θα πλησιάσω τον Θεό? Πώς θα γίνω έτσι ώστε ο Θεός να χαρεί πάρα πολύ με μένα και να πει αυτόν τον άνθρωπο θέλω κοντά μου και πράγματι θα κληρονομήσει τη βασιλεία μου? Αυτό ζητάει, αδερφοί αγαπητοί. Δεν καταλαβαίνει όμως τι ζητάει και πώς το ζητάει. Έχει, από ό,τι μας λέει παρακάτω η Γραφή, τα πάντα σε αυτήν εδώ τη γη. Είναι πλούσιος, έχει κτήματα πολλά. Μπορεί να είναι και νέος, όπως μας λέει στον άλλο Ευαγγελιστή. Όλα τα καλά τα έχει. Δεν μπορεί όμως να γεμίσει την ψυχή του και έχει μία αγωνία μόνιμη. Τι θα γίνει μετά? Τι θα γίνει μετά? Πού θα πάω? Ξέρει πάνω κάτω τις γραφές. Και όλοι όσοι ξεκινάνε με τη γραφή, το πρώτο πράγμα, η ζωή η αιώνια. Αυτό είναι για όλους. Δηλαδή όταν κλείσουμε τα μάτια μας από αυτήν εδώ τη γη, κάπου να σταθούμε, κάπου να πάμε, κάπου να συνεχίσουμε. Το μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου είναι: εδώ τελειώνει η ζωή μας? Κλείνουμε τα μάτια μας και αυτό ήταν όλο? Τι να το κάνω? Δεν το θέλω, δεν μου αρέσει. Έρχεται όμως ο Λόγος του Κυρίου να μας ανοίξει τα μάτια και να δώσει φως στα σκοτεινά σημεία που εμείς έχουμε. Ο ίδιος ο Κύριος μας δείχνει ένα καταπληκτικό βίντεο, να το πούμε, εικόνες, φωτογραφίες της αιώνιας ζωής, αδερφοί. Μας δείχνει ένα σκοτάδι μαύρο και πυκνό όπου ένας άνθρωπος φλέγεται, και μας δείχνει και μία άλλη περίπτωση όπου ένας άνθρωπος απολαμβάνει, αναπαύεται. Μιλάω για την περίπτωση που ανέφερε ο Κύριος και δεν είναι παραβολή, του πλουσίου και του Λαζάρου. Θα το πει παρακάτω ο Κύριος μας. Και μέσα από αυτό μας δείχνει ο Κύριος ότι υπάρχει συνέχεια, αδερφοί αγαπητοί. Και η συνέχεια είναι λίγο περίεργη για τα ανθρώπινα δεδομένα. Δεν μπορεί κανένας, όσο και πλούσιος να είναι σε αυτή τη ζωή, να αγοράσει με υλικά πράγματα, με αυτά τα κτήματα που έχει, να αγοράσει κάτι από την αιώνια ζωή. Ιδάλλως ο πλούσιος θα τα είχε αγοράσει όλα και θα τελείωνε υπόθεση. Ήρθε όμως ο Κύριός μας ο ίδιος να πεθάνει για όλους μας, για να έχουν όλοι οι άνθρωποι ίσες ευκαιρίες στη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς και γιατί? Μόνο αυτοί οι οποίοι θα δεχθούν τον Ιησού Χριστό. Λέει λοιπόν, τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Κοιτάξτε τώρα, για όλους ανοίγεται μία μεγάλη πόρτα. Είτε φτωχός, είτε πλούσιος, είτε γέρος, είτε νέος, είτε υγιής, είτε άρρωστος. Τα πάντα είναι για όλους τα ίδια, αρκεί να δουλέψει αυτό που λέγεται πίστη. Να πιστέψει ο άνθρωπος και να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα, λυτρωτή, γιατί αυτός είναι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Αυτός είναι η θύρα των προβάτων, όπως μας λέει, και δι' αυτού θα μπει κάποιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Με το αίμα του θα καθαριστεί για να μπει. Η χάρις του είναι αυτή που θα συνδράμει και θα προσθέσει τα ελείποντα σε όλους μας, για να περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αν χρειαστούν διόδια. Με συγχωρείτε για το λεκτικό αυτό, αλλά πώς θα το πω αλλιώς. Ο Κύριος είναι αυτός το οποίος θα συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Εμβλέψας αυτόν ηγάπησεν αυτόν. Γιατί? Γιατί πράγματι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία ανάγκη πάνω σε αυτή τη γη, επειδή ήταν πλούσιος, αλλά είχε μία εξήτηση η οποία ερχόταν από μέσα του, πήγαζε από μέσα του και έψαχνε να βρει εν αγωνίως το υπόλοιπο κομμάτι που του λείπει, χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό. Και προχωρώντας βλέπει, ακούει ότι υπάρχει κάποιος μεγάλος προφήτης που σηκώθηκε στον Ισραήλ. Ο Θεός μας ξαναθυμήθηκε και έστειλε κάποιον μεγάλο προφήτη από αυτούς που έχουμε, που διαβάζουμε, που ακούμε, που κάνει ακόμη πιο πολλά θαύματα από αυτούς, και θα πάω να τον ρωτήσω. Βλέποντας λοιπόν αυτό το ζήλο που έχει αυτός ο άνθρωπος μέσα του, πράγματι ο Θεός τον αγαπάει και αγαπάει κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει τον ίδιο ζήλο, και του λέει ένα απλό λόγο. Ξέρεις τις εντολές. Γιατί ακόμη είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και λέει η Γραφή ότι ο άνθρωπος θα ζήσει δι' αυτού, κάνοντας δηλαδή τις εντολές. Δηλαδή μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Αυτά μόνο? Αυτά τα έχω κάνει από παιδί. Αυτά κάνω. Γιατί δεν έχω καμία ανάγκη μοιχείας? Επιτρεπότανε τότε στον Ισραήλ να παντρευτεί κάποιος 2, 3 και 4 γυναίκες? Να απαγορευότανε. Φώνω? Γιατί να φωνεύσω? Πλούσιος είμαι, δεν έχω ανάγκη να φωνεύσω. Τα έχω όλα. Μην κλέψεις. Τι να κλέψω? Από πού να κλέψω? Από τον πιο φτωχό από μένα? Μην ψευδομαρτυρήσεις. Γιατί να ψευδομαρτυρήσω? Ό,τι θέλω το έχω, το αγοράζω. Μην αποστερήσεις. Εδώ παίζεται. Αλλά εγώ φροντίζω ακόμη και τους υπαλλήλους μου, όλους αυτούς που δουλεύουν στα χωράφια μου, το μισθό τους τον πληρώνω όπως λέει ο λόγος του Κυρίου. Μην πέσει ο ήλιος και δεν έχει πάρει ο εργάτης το μισθό του, όλα και όλα εγώ τα δίνω. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, βεβαίως και τους τιμάω. Αυτοί είναι αυτοί που μου δώσανε όλα αυτά όσα έχω και εγώ τα αυγάτησα, τα πλούτησα. Άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί καλά είναι. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μέχρι εκεί. Αυτός όμως, αδερφοί αγαπητοί, θέλει πιο πολλά. Και συνεχίζει από κοντά. Δεν αφήνει τον Κύριο. Να αναγκάσει τώρα τον Κύριο να του πει ένα λόγο, αφού βλέπει πολύ καλά μέσα του το σαράκι το οποίο τον τρώει. Πήγαινε, πούλησε όλα όσα έχεις, μοίρασε τα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με και σου υπόσχομαι ότι θα έχεις ζωή αιώνια. Πλούσια θα κληρονομήσεις βασιλεία εν ουρανής. Εκείνος όμως σκυθρόπιασε, έβαλε το κεφάλι κάτω, γύρισε και έφυγε. Αδερφοί αγαπητοί, τρομερό δεν είναι? Τι θέλεις? Ταλέπορε άνθρωπε και συνεχίζεις. Δεν σου φτάνει το πρώτο κομμάτι που σου είπε ο Κύριος? Κάνε αυτά που είναι να κάνεις. Τα κάνω. Προχώρα σιγά 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 και άφησε τον Κύριο να εργαστεί την καρδιά σου, να την να τη μαλακώσει κατά τον τρόπο που ο Κύριος ξέρει, ώστε να φτάσει στο σημείο που έφτασε ο Ζακχαίος. Σε μία στιγμή χρόνου, αδερφοί αγαπητοί, μόνος του του είπε τίποτα ο Κύριος να μοιράσει, να κάνει, να πουλήσει τα υπάρχοντα? Δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Αλλά και μόνο επειδή έριξε τη ματιά του ο Κύριος, επάρας λέει τους οφθαλμούς, τον είδε πάνω, σήκωσε τα ματιά ο Κύριος, τον είδε. Ζακχαίε, κατέβα κάτω, γιατί σήμερα θα έρθω να δειπνήσω στον οίκο σου. Κατέβηκε με τα τέσσερα, πήδηξε από το δέντρο κάτω, έπεσε μπρούμητα. Κύριε, στο σπίτι το δικό μου, στο δικό μου το σπίτι, εγώ που είμαι από τους πιο αμαρτωλούς, όλοι οι άλλοι πέσαν να τον φάνε, σε σπίτι αμαρτωλού θα πει να φάει, εκεί στην αμαρτία, αυτό ψάχνει. Και αμέσως, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνει ο Ζακχαίος? Κύριε, τα ημίση των υπαρχόντων μου τα δίνω στους φτωχούς. Δεν ξεκινάει από την αποκατάσταση, γιατί αμέσως μετά το λέει, και όποιους αδίκησα στο τετραπλούν αποδίδω. Δεν ξεκινάει από την αποκατάσταση, ξεκινάει από αυτό που του ήρθε το πρώτο πράγμα. Θα έρθει ο Κύριος στο σπίτι μου, τη μισή μου περιουσία τη δίνω επί τόπου. Δεν με κολλεί τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τάζησα, τα φάγαμε το κουτάλι, αυτό που έψαχνα το βρήκα. Πήρα ένα λόγο από τον Κύριο, θα έρθει στο σπίτι μου. Η χαρά μου είναι τέτοια που δεν με σταματάει τίποτα. Και αμέσως μετά, επειδή βλέπει και την κατάσταση γύρω του, αδερφοί αγαπητοί, ναι, και όσους έχω αδικήσει, γιατί πάνω στην αδικία έχω χτίσει την περιουσία μου, κάνω αποκατάσταση. Στο τετραπλούν αποδίδω. Όπως λέει ο νόμος. Τα ξέρε. Και τα εφαρμόζει, αδερφοί αγαπητοί, για να ακούσει από το στόμα του Κυρίου. Σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο, γιατί και αυτός Υιός Ισραήλ είναι. Άσε τον Κύριο να εργαστεί την καρδιά σου. Μην απορρίπτεις τίποτα. Υπάρχουν οι φτωχοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, και χριστιανοί φτωχοί και άθεοι φτωχοί και όλοι οι διάφοροι, και τα έχουν με τους πλουσίους. Κοίτα τον αυτόν, τον πλούσιο, τον έτσι, τον αλλιώς, που δεν δίνει τίποτα, που δεν κάνει τίποτα. Εσύ και εγώ και όλοι μας είμαστε κριτές, αδερφοί αγαπητοί. Μη γέννητο. Αυτός που θα κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Κοιτάξτε την παραβολή, ο Λάζαρος. Φτωχός ήταν, πίναγε. Προσπαθούσε ψάχνοντας στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει. Και είχε προσκοληθεί εκεί στην οικία αυτού του πλουσίου, γιατί επειδή ήταν πλούσιος, όλο και κάτι άφηνε, κάνα κοκαλά για να γλύψει ο φτωχός ο Λάζαρος απ' έξω. Αλλά δεν άνοιξε ποτέ το στόμα του να κατηγορήσει, να πει, καλά δεν με βλέπει. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα πάνω? Δεν έχει Θεό? Δεν το είπε ποτέ. Κράταγε το στόμα του σφαλισμένο, γιατί όπως μας λέει ο Ιάκωβος, ο άνθρωπος που ξέρει να κρατάει τη γλώσσα του είναι ανήρ τέλειος. Και αποδείχθηκε αυτό το πράγμα, γιατί όταν έκλεισε τα μάτια του από αυτή τη γη, αδερφοί αγαπητοί, ήρθαν οι άγγελοι και τον πήρανε με μεγάλη προσοχή και τον πήγανε στην αγκαλιά του Αβραάμ να αναπαυθεί, αδερφοί αγαπητοί, εν αντιθέσει με τον άλλον. Τώρα τον πλούσιο, πάμε από τη μεριά των πλουσίων. Υπάρχουν και πλούσιοι άθεοι, υπάρχουν και πλούσιοι χριστιανοί, υπάρχουν όλων των ειδών οι πλούσιοι, υπάρχουν. Τι κάνουνε? αντίστοιχα. Οι μεν τι κάνουν οι δε. Πώς βλέπουν οι μεν, πώς βλέπουν οι δε. Πώς συμπεριφέρονται οι μεν, πώς συμπεριφέρονται οι δε. Πλούς ήταν πολλοί άνθρωποι και πολλοί ευεργετήθηκαν ο λαός του Κυρίου από πλουσίους ανθρώπους, αδερφοί. Μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Κύριος τον τάφο στον οποίο τον θάψανε, ένας πλούσιος του τον έδωσε. Ένας πλούσιος πήγε και ζήτησε το πτώμα, το σαρκείο του Ιησού, και μάλιστα άνδρας ο οποίος ήταν και βουλευτής, και πήγε με όλο το θάρρος σαν βουλευτής και ζήτησε το σώμα του Ιησού για να το θάψει. Ένας άνθρωπος πλούσιος. Ο Κύριος έχει και πλουσίους, γιατί θέλει όλα τα λουλούδια στον κήπο του. Δεν ενδιαφέρει αν είναι αγκάθι, τσουκνίδα, αν είναι μαργαρίτα, αν μυρίζει ένα ωραίο τριαντάφυλλο, ένα ωραίο γιασεμί, ή αν δεν μυρίζει. Τα θέλει όλα στον κήπο του ο Κύριος, και έχει το λόγο του, γιατί ένα κήπο έχει, ένα σώμα δημιουργεί ο Κύριος. Ένα σώμα έχει μέλη πολλά, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, και το κάθε μέλος έχει τη δική του χρησιμότητα. Έχει και το πλούσιο μέλος, έχει και το φτωχό μέλος. Το φτωχό μέλος θα απολαύσει, όπως απολαμβάνανε εδώ πέρα οι πρώτοι χριστιανοί. Δεν είχε κανένας, λέει, χρία. Γιατί? Γιατί μοιράζανε έτσι σε αυτούς που είχαν χρία, ώστε να μην έχουν χρία, και οι άλλοι που είχαν περίσσευμα. Το περίσσευμα του ενός, λέει, να καλύπτει την έλλειψη του άλλου. Βλέπετε τι ωραία που τα φτιάχνει ο λόγος του Θεού. Αλλά αυτά δεν μπορεί να τα επιβάλλει κανένας. Μπορεί να ανέβει κάποιος στον άμβονα και να πει: αδερφοί, ξέρετε κάτι, ας βγάλουμε όλοι τα χρήματά μας, να τα κουμπίσουμε εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι και μετά τα μοιράσουμε. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Αν δεν στο βάλει ο Κύριος στην καρδιά σου, μην κάνεις τίποτα, γιατί θα είναι λάθος. Άσε και εργάσου να στο βάλει ο Κύριος στην καρδιά να το κάνεις. Και αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν πολλοί αδερφοί μας, πολλοί αδερφοί μεταξύ μας, οι οποίοι φανερώνουν τις αδυναμίες τους, και ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Γιατί και πώς γκρινιάζουν. Κοίτα να δεις. Και σε μένα συνέβη αυτό που εγώ δεν έχω, που εγώ δεν κάνω, που δεν το κάτσε. Ευλογημένη και ευλογημένη, είσαι μαθητής Ιησού Χριστού. Σου έλειψε το φαγητό? Όχι. Αλλά ξέρεις, δεν έχω ένα σπίτι όπως έχει ο άλλος ο αδερφός. Και περίμενε. Περίμενε, γιατί δεν ξέρεις τι έχει ο Κύριος για σένα. Δεν ξέρεις τι έχει ο Κύριος για μένα. Δεν ξέρεις τι έχει ο Κύριος για τον καθέναν από μας. Όλες τις χρήες μας θα τις καλύψει όταν είναι κατά το δικό του θέλημα, μας λέει. Εμείς περιμένουμε. Ο πατέρας, ο φυσικός πατέρας, ξέρει τη χρειά του παιδιού του και ξέρει τι θα καλύψει και πώς θα το καλύψει και την ώρα που είναι να το καλύψει, αδερφοί αγαπητοί. Διαφορετικά θα χαλάσει το παιδί. Ξέρετε, είναι πολλά παιδιά που τα λένε κακομαθημένα. Ας μην είμαστε εμείς κακομαθημένα παιδιά Θεού. Να είμαστε απλά παιδιά Θεού, μαθητές Ιησού Χριστού. Να ξέρουμε τι κάνουμε, να περιμένουμε την ώρα μας για να ενεργήσει ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί. Είπαμε λοιπόν, για όλους έφερε ένα πιάτο και λέει: ελάτε όλοι και πάρτε από αυτό το πιάτο. Φάτε, γευθείτε και δείτε ότι αγαθός είμαι και καλός. Για όλους, για όλους. Και έτσι τους φέρνει όλους κοντά και τους ενώνει, αδερφοί αγαπητοί, πλούσιους φτωχούς. Αυτός εδώ πέρα δεν θέλει. Όχι, εγώ θέλω να κρατήσω αυτά που έχω. Θα μπορούσε να πει ότι καλά, θα δούμε τι θα κάνω, Κύριε. Ή να έμενε, να μην ρώταγε παρακάτω. Α, ωραία, αφού μου το είπες αυτό, χαρά μεγάλη, και προχωράω, Κύριε, αφού όλα αυτά τα έχω κάνει. Άρα είμαι μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Και σιγά 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 σιγά, αφού πήρε το μήνυμα αυτό, αρχίζει να εργάζεται ο Κύριος, να απαλύνει την καρδιά του, να την κάνει έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό που λέει ο Κύριος. Οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα, είναι πολύ δύσκολο να εισέλθουν εις τη βασιλεία του Θεού. Γιατί? Αυτός που έχει το θάρρος του στα χρήματα, γιατί βάζει σε δεύτερη μοίρα τον Θεό, αδερφοί. Ο Κύριος όταν του είπε πούλησε τα όλα, μοίρασε τα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με σηκώνοντας το σταυρό σου. Τον καλεί, αδερφοί αγαπητοί, να γίνει ένας από τους Αποστόλους. Μπορεί να ήταν ο 12ος Απόστολος, ο 11ος, ο 10ος, δεν ξέρουμε ποιος. Αλλά τον καλεί σε αποστολική κλίση. Αυτό είναι η Απόστολη. Του είπε ο Πέτρος, εμείς Κύριε που τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει μαζί μας? Θυμόσαστε τι απήντησε ο Κύριος? Εκατονταπλάσια και ζωή αιώνια. Έτσι δεν του είπε? Αυτό τον καλεί. Αλλά πώς? Να μην έχει το θάρρος του στα χρήματα, αλλά πού? Στον Θεό και μόνο. Αυτό είναι ο άνθρωπος του Θεού με κλίση Αγία. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού που υπάρχουν μέσα και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, έχουν αυτό το προνόμιο. Έχουν το θάρρος τους στον Θεό. Ας πάρουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρωμαϊκή υπηκότητα εκείνη την εποχή. Είναι Ιουδαίος. Είναι σπουδασμένος. Ξέρει γραφή και ανάγνωση. Έχει σπουδάσει στο καλύτερο θεολογικό πανεπιστήμιο της εποχής, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ. Έχει όλα τα φόντα για να γίνει ένας από τους πολύ μεγάλους του κόσμου αυτού, μέσα στο Ισραήλ. Να τον τιμήσουν οι πάντες, να πάρει την καλύτερη θέση, να φτάσει να γίνει αρχιερέας, να τον προσκυνάνε. Και ο ζήλος του είναι τέτοιος που κυνηγάει όλους αυτούς που νομίζει αιρετικούς και τους κλείνει στη φυλακή, τους δέρνει ώστε να βλαστημίσουν το όνομα του Ιησού. Και παίρνει και περγαμηνές και ένα απόσπασμα να πάει και στη Δαμασκό για να βρει όλους αυτούς αυτής της οδού τους ανθρώπους, τους χριστιανούς δηλαδή, να τους επιστρέψει στην ορθή πίστη. Και εκεί του εμφανίζεται ο Κύριος. Λέτε να φοβήθηκε ο Παύλος? Τρόμαξε. Πω, φοβήθηκα πολύ. Τι είναι τούτος? Και υποτάσσομαι σε αυτόν και τελειώνει. Όχι, αδερφοί, δεν φοβόταν. Αλλά τα λόγια που του είπε ήταν τόσο γλυκά. Και κατάλαβε πάρα πολύ καλά ο Παύλος ότι αυτή η τεράστια δύναμη που λέγεται Θεός είναι το πιο γλυκό πλάσμα που υπάρχει. Ας μου επιτραπεί η έκφραση που έκανα λάθος, δεν είναι πλάσμα, είναι Θεός. Η γλυκύτητα του Θεού είναι το κάτι άλλο, αδερφοί. Ποτέ δεν θα έρθει σε έναν άνθρωπο να του δώσει δύο χαστούκια. Ποτέ. Τι είναι αυτά που κάνεις? Εμείς το κάνουμε πολλές φορές σαν άνθρωποι. Ο Θεός όμως δεν είναι. Και επειδή κρατάει τα πάντα, είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Κοιτάξτε πόσο γλυκά μιλάει. Παύλο παιδί μου, πολύ σκληρό σου είναι να κλωτσάς τα καρφιά. Γιατί το κάνεις αυτό? Τι κάνω, Κύριε? Με κυνηγάς? Τι σου έκανα? Ποιος είσαι εσύ που σε κυνηγάω? Εγώ είμαι ο Ιησούς που με κυνηγάς. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Τι πρέπει να κάνω? Δεν του λέει να κάνεις αυτό αυτό. Πήγαινε και θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Τον αφήνει να σκεφτεί, αδερφοί αγαπητοί. Πάει και μένει 3 μέρες, 4, νηστεύων, προσευχόμενος και τυφλός. Να καθίσει, να βάλει κάτω το μυαλό του και να πει, τώρα τι έγινε, τι θα κάνω τώρα? Έχω να διαλέξω αυτά που ξέρω. Η διδασκαλία που έχω μάθει μέχρι στιγμής είναι αυτή. Εδώ όμως έχω κάτι τελείως διαφορετικό το οποίο μου συνέβη. Τι θα κάνω? Τι απόφαση πρέπει να πάρω? Όλοι αυτοί εδώ οι άνθρωποι, α, και αυτός εδώ πέρα που διαβάσαμε τώρα ο πλούσιος, την ίδια απόφαση πρέπει να πάρει. Τι θα ακολουθήσει? Δεν του λέει κάτι διαφορετικό ο Κύριος. Όλους, όλους το ίδιο μιλάει. Ο Παύλος παίρνει τη σωστή απόφαση. Ήδη νηστεύοντας και προσευχόμενος έχει πάρει την απόφασή του. Γι' αυτό και ο Κύριος στέλνει το μαθητή και του λέει, πήγαινε να επιθέσεις χείρας, να δει, να λάβει πνεύμα Άγιο, γιατί εγώ τον εξέλεξα. Εγώ τον εξέλεξα, αλλά αυτός δέχτηκε την εκλογή που εγώ έκανα. Εδώ τον εξέλεξε και αυτόν, αλλά αυτός δεν δέχτηκε την εκλογή του Κυρίου. Έφυγε γιατί είχε κτήματα πολλά και δεν του άρεσε αυτή η εκλογή. Εγώ να ακολουθήσω τώρα, να αφήσω όλα αυτά που έχω. Άμα δεν είχε στο μυαλό του όλα αυτά, λέτε ο Κύριος να του έλεγε να κάνει αυτό το πράγμα, αδερφοί αγαπητοί? Ξαναφέρνω το Ζακχαίο. Είπε στο Ζακχαίο τίποτα? Όχι. Γιατί ο Ζακχαίος, αδερφοί αγαπητοί, έφαγε με το κουτάλι τα πάντα. Τα δημιούργησε μόνος του. Έφτασε να γίνει αρχιτελώνης, δουλειά, βούτυγμα, οτιδήποτε, τα έκανε. Τώρα τι ματαιότηση είναι αυτή των πάντων? Τι ματαιότητα, τι ζω τώρα? Εντάξει, έκανα και για να πάμε λίγο στη σοφία του Σολομώντος εκεί στον Εκκλησιαστή. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και που ξέρεις εσύ, λέει, αν όλα αυτά τα οποία κοπίασες για να μαζέψεις, που τα αφήνεις? Και είναι άξιος αυτός ο οποίος θα τα πάρει ή δεν είναι? Το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Και πράγματι ο Σολομώντας προφητικά, ας πούμε, ότι το έγραψε, γιατί ο γιος του Ροβοά τα έκανε φτέλια μέσα σε μία πενταετία, αδερφοί αγαπητοί. Τι έμεινε από αυτό το θαυμαστό βασίλειο που το ζήλεψε όλη η ανθρωπότητα, που όλοι λένε σαν παροιμία η θησαυρή του Σολομώντα? Τι έμεινε? 5 χρόνια μετά δεν έμεινε τίποτα. Ήρθε ο Σισάκ, τα μάζεψε όλα. Και ο ίδιος έβγαλε τα μάτια του, ο γιος του, επειδή άκουσε τη συμβουλή των φίλων του. Εσύ είσαι παιδί μου, κανένας άλλος δεν είναι. Κάνε αυτό που θέλεις. Κάτσε καλά, αν μου πείτε εμένα. Φόρους σας έβαλε ο πατέρας μου, διπλάσιους εγώ. Τι νομίζετε, θα παίξετε μαζί μου? Δεν είναι έτσι, αδερφή. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος να καταπιέζει άνθρωπο, ως πότε? Και ξέρετε, υπάρχει καταπίεση όλων των ειδών σε όλες τις βαθμίδες. Υπάρχει εκκλησιαστική καταπίεση. Πολλές φορές, και πολλοί από εμάς την έχουμε γευτεί στη ζωή μας, αδερφοί. Και δεν είναι καλό πράγμα. Αντιτάσσεται ο Κύριος. Αλλά όλα αυτά δεν είμαστε και πάλι, λέω, εμείς οι κριτές. Εκείνος είναι ο κριτής που θα κρίνει δίκαια. Θα σταματήσουμε όλοι και θα καθίσουμε μπροστά του μια μέρα και θα απαγγελθούν κατηγορίες και εύσημα για τον καθένα. Και θα μας πει: έβγε δούλε μου, διότι ήμουνα φτωχός και μέντησες, πεινασμένος μετάησες, στη φυλακή και με επισκέφτηκες, άρρωστος και ήρθες κοντά μου. Πότε τα κάναμε σε σένα, ναι Κύριε? Όταν τα κάνατε σε έναν τον μικρόν τούτον. Και πότε δεν τα κάναμε, Κύριε? Όταν δεν τα κάνατε σε κάποιον από τους μικρούς τούτους. Άρα, αδερφοί αγαπητοί, και αυτός εδώ ο πλούσιος, άμα έμενε σε αυτά τα οποία έκανε και δεν έκανε τίποτα άλλο, θα έφτανε και αυτός σε εκείνο το σημείο. Έκανες ή δεν έκανες στους μικρούς ετούτους? Θυμηθείτε τι είπε στον πλούσιο: εσύ τέκνο απείλαυσες στο έπακρο τα αγαθά στη γη αυτή που ήσουνα και στη ζωή που έκανες. Ετούτος εδώ τώρα απολαμβάνει, εσύ δε φλέγεσαι, γιατί δεν ετοίμασες τίποτα για το μέλλον. Δεν έχει κανένας να πει κάτι καλό για σένα, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μίλησε με παραβολές και μας τα άφησε όλα γραμμένα για να καταλαβαίνουμε. Η γραφή δεν είναι αποσπασματική. Η γραφή είναι ένα τεράστιο παζλ, το οποίο ο άνθρωπος, ο μελετητής της γραφής, πρέπει να πάρει όλα τα κομμάτια να τα ενώσει για να φτιάξει την τέλεια εικόνα του Ιησού Χριστού. Να δει τον Ιησού Χριστό μέσα σε αυτή τη γραφή από όλα τα κομμάτια του παζλ. Όχι μόνο σαν τον καλό Σαμαρίτη που θα έρθει πάντα να βοηθάει, αλλά σαν το ποτάμι το οποίο θα παρασύρει τα πάντα. Σαν τον άνθρωπο ο οποίος θα έρθει σαν κριτής να αποδώσει δικαιοσύνη. Σαν τον άλλον ο οποίος σπλαχνίστηκε τον δούλο εκείνο που χρώσταγε τα μοίρια τάλαντα. Μας δείχνει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία εμείς πρέπει να τα βάλουμε σε μία καλή σειρά για να δούμε την εικόνα που θέλει να δούμε. Και αυτή η εικόνα θα αλλάξει τη δική μας τη ζωή, αδερφοί. Θα γίνει πρώτα η ανακαίνιση του νόου μας και από εκεί θα αρχίσει να μεταμορφώνεται το σώμα μας μέσα και έξω. Ξεκινάει από μέσα και καταλήγει και στο έξω. Αλλιώς είναι ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο. Αλλιώς γίνεται όταν πρωτογνωρίζει τον Κύριο. Φεύγει από το ένα άκρο και πάει στο άλλο άκρο. Εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη, αδερφοί, μεταξύ μας. Και το λέω εκ πείρας. Για να έρθει σιγά σιγά στη μέση και να μπορέσει να πορευτεί. Εδώ είναι τα δύο άκρα, αδερφοί. Απ' τη μία μεριά στενοχωρήθηκε γιατί είχε κτήματα πολλά. Απ' την άλλη μεριά, αφού του είπε ο Κύριος αυτό να κάνει, πήγαινε από εκεί και τελείωσε. Ούτε εδώ ήθελε, ούτε εκεί. Τον φτάνει, πούλησε τα όλα, δηλαδή πέτα από πάνω το σαράκι που σε τρώει, για να μπορέσεις να απολαύσεις αυτό το οποίο θέλεις και ζητάς. Εκτός αν δεν θέλεις. Γιατί η γραφή λέει, αυτός ο οποίος βρήκε τον καλό Μαργαρίτη, τι κάνει, πουλάει νέα και παλαιά. Για να τον αγοράσει. Πώς θα τον εκτιμήσουμε τον καλό Μαργαρίτη? Εδώ είναι. Πώς θα μας ανοίξει τη διάνοια ο Κύριος? Έρχομαι και είμαι πλούσιος. Γνωρίζω τον Κύριο. Δεν αλλάζει η ζωή μου, αλλάζει. Δεν αρχίζω να συμπονάω ανθρώπους. Μα έχω μια περιουσία από πίσω. Και τι έγινε? Κάπως την έφτιαξα. Για να φτιάξει σήμερα μια περιουσία σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί αγαπητοί, δεν γίνονται όλα πάντα εύκολα. Ας με συγχωρέσουν οι αδερφοί οι ευκατάστατοι, αλλά δεν είναι όλα εύκολα και πάντα με τον νόμο. Αν και ο νόμος ο ανθρώπινος εδώ που τα λέμε και η δικαιοσύνη η ανθρώπινη είναι σαν ρηπαρό ημάτιο μεταξύ μας. Εάν σκεφτώ το δικό μου το παρελθόν, έχω κάνει τόσα πολλά λάθη και ενώπιον του Κυρίου τόσες φορές τον έχω λυπήσει, αδερφοί αγαπητοί, που δεν λέγεται. Μα ήμουν ένας καλός άνθρωπος και στον κόσμο όταν ήμουνα. Ναι, αλλά αυτό δεν με έκανε να μην έχω πει ψέματα αρκετά για να κερδίσω. Δεν με έκανε να μην έχω κλέψει για να κερδίσω. Μα πού έχεις κλέψει? Αναγκάστηκες να κλέψεις? Στο ζύγι άμα κλέψεις φτάνει. Την εφορία άμα κλέψεις πάλι κλέφτης είσαι. Αδερφοί, πολλά τα λάθη των ανθρώπων. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Ο Κύριος όμως όλα αυτά τα πράγματα τα μετράει. Πώς να το κάνουμε? Το ου κλέψεις δεν είναι ου κλέψεις την εφορία, ου κλέψεις το συνάνθρωπό σου, ου κλέψεις στο ζύγι. Είναι ου κλέψεις και τα πιάνει όλα. Και εγώ έκλεψα. Όταν λοιπόν με βρήκε ο Κύριος και εγώ ήμουνα ήδη κλέφτης, μου λέει, παιδί μου, εάν πιστέψεις ότι εγώ μπορώ να σε ελευθερώσω και μετανοήσεις για αυτά που έκανες και προσπαθήσεις να μην τα ξανακάνεις, εγώ σε δέχομαι. Αυτό θέλω, Κύριε. Δέξουμε. Και άρχισε σιγά σιγά η μεταβολή, η μεταμόρφωση μέσα από την κατανόηση και την αντίληψη, αδερφοί αγαπητοί. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και έτσι πρέπει να διδαχθεί ο κόσμος. Δεν είναι κάνε τούτο, κάνε εκείνο, τ' άλλο, θα έρθει ο Κύριος, καταστρέψει, πάει, κόλασε αυτό. Αυτά είναι, αδερφοί αγαπητοί, παιδιάστικα πράγματα. Θέλεις, βάλε επιχειρήματα κάτω και πείσε τον άλλον. Δεν σου ζητάει τίποτα ο Κύριος. Μένα μου φώναζε η μάνα μου, Πού πας βρε. Ανόητε άνθρωπε, εκεί που θα σου φάνε την περιουσία όλη. Ποια περιουσία θα μου φάνε? Δεν έχω περιουσία, της είπα. Τι να μου φάνε? Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, αδερφοί αγαπητοί, και ο καθένας θέλει τα κεκτημένα του. Έχω φτάσει μέχρι εκεί, έχω αποκτήσει αυτό, έχω μία γκαρδαρόμπα στο σπίτι, θα πρέπει να την πετάξω επειδή ήρθα στον Κύριο? Όχι. Τι κάναμε, ανοησίες μπόλικες? Περίμενε μέχρι ο Κύριος να σου βάλει στην καρδιά να το κάνει από μόνη της η καρδιά σου. Πείτε, παιδί μου, εγώ έχω τον αραβωνιαστικό μου τον Κύριο. Σαν ύμφη περιμένω τον Κύριο. Τι του αρέσει το αραβωνιαστικό μου? Δεν του αρέσει να βάφω με φερρυπή, ή του αρέσει να βάφω? Αυτό θα κάνω που του αρέσει. Τι του αρέσει? Πρώτα τον. Και μετά κάνει. Μην ακούς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα σου πει αυτά που έχει καεί η γούνα του. Γιατί είμαστε όλοι σαν τις αλεπούδες, αδερφοί. Έκοψε την ουρά της αλεπού και λέει, παιδιά, είναι μόδα. Κόφτε κι εσείς τις ουρές σας. Υπέροχα είναι. Κάτσε.
επειδή κάηκα εγώ να καείτε όλοι οι υπόλοιποι για να χαρώ εγώ. Δεν γίνεται, αδερφοί. Γι' αυτό λέμε πολλά λάθη. Ήρθε η ώρα όμως τώρα που ο καιρός κλείνει να ζητήσουμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Ήρθε η ώρα να πούμε τα λάθη μας, να τα εξομολογηθούμε, αδερφοί αγαπητοί, για να χαρεί ο ουρανός, για να χαρεί με μας ο Κύριος, για να ετοιμαστεί η ψυχή μας, για να πέμψει ο Κύριος το Πνεύμα Του το Άγιο εν δυνάμει, για να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ό,τι ο Κύριος μας δώσει. Άλλος πως θα μείνουμε έτσι όπως είμαστε και θα λέμε όλοι αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αυτό είναι. Και το τι θα γίνει δεν το ξέρω. Αλλά εγώ μέσα στην καρδιά μου, αδερφή αγαπητή, άλλα πράγματα έχω και εδώ άλλα πράγματα βλέπω. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον Θεό. Ο Κύριος δεν εμπέζεται. Είναι Κύριος. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο δε Κύριος εξετάζει την καρδιά. Ήρθα σήμερα να φέρω ένα κήρυγμα μεγαλοπρεπές και να πούνε όλοι πω τι είναι τούτος εδώ αδερφός. Όχι αδερφέ, γιατί ό,τι και να κάνω τον Κύριο δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω. Και όλα αυτά τα οποία θα ανοίξω το στόμα μου να πω, άμα δεν τα έχω ζήσει, άμα δεν τα έχω βίωμα, άμα δεν τα έχω περάσει, αδερφοί αγαπητοί, πώς μπορώ να τα μιλήσω, να τα λαλήσω στους υπόλοιπους? Είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν είναι καθόλου εύκολο. Εν Χριστώ όμως Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου είναι τρομερά εύκολο. Γι' αυτό τους λέει εδώ πέρα, τι δύναται να σωθεί? Α, παρανθρώπης, αδύνατο. Μα είναι αδύνατον παρανθρώπης, τι κάνουμε εμείς εδώ? Εμείς τι κάνουμε? Αλλά οχι παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό. Και εσύ και όλοι μας εδώ μέσα και εγώ ήρθαμε και βάλαμε το κεφάλι μας κάτω από την παλάμη του Κυρίου και του είπαμε, Κύριε, εμείς δεν μπορούμε, εσύ όμως κατά το λόγο σου δύνασε, και εμείς εδώ είμαστε, ό,τι θέλεις κάνε μαζί μας. Αλλά να το πει η καρδιά, αδερφοί, όχι το στόμα. Όταν το πει η καρδιά αλλάζει το πράγμα. Γιατί ο Κύριος, είπαμε, βλέπει όχι το φαινόμενο, αλλά εξετάζει την καρδία. Και τότε θα πει ναι. Ναι, πράγματι αυτός με ζητάει, πράγματι αυτή με θέλει, και θα ενεργήσει ανάλογα. Αδερφοί αγαπητοί, αυτός είναι ο Κύριος μας. Αυτό τον Κύριο ακολουθούμε μέχρι τώρα. Και αν δεν το έχουμε καταλάβει, είναι η ευκαιρία της ζωής μας, αδερφοί. Γιατί έρχεται ταχαίως. Πότε θα έρθει δεν ξέρω. Και δεν μας ενδιαφέρει και να μάθουμε. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, μήπως και έρθει. Αυτό δεν μας περιορίζει. Και τις δουλειές μας έχουμε και τις απολαύσεις μας κάνουμε και τα πάντα. Αλλά πρωταρχικά ο Κύριος. Άμα μπούμε κάτω από του Κυρίου την προστασία, μην ανησυχείτε για τίποτα, αδερφοί. Με την καρδιά όμως. Θυμηθείτε, για να το καταλάβουμε εμείς, έβαλε το λαό Ισραήλ και τον κράταγε 40 χρόνια σε μία όαση μέσα στην έρημο. Και τι γινότανε? Το πρωί νέφος από πάνω για να μην τους καίει ο ήλιος. Το βράδυ στήλος πυρός τριγύρω για να ζεσταίνονται, γιατί πέφτει πολύ θερμοκρασία στην έρημο. Και από την άλλη μεριά για να μην τους φάνε τα τσακάλια και τα ίενες και όλα αυτά τα ζώα που κυκλοφορούν εκεί στην έρημο. Αυτή είναι η προστασία του Κυρίου. Και τι τους έδινε? Μάνα. Και βαρεθήκανε το μάνα. Μάνα κάθε μέρα, μάνα. Το βαρέθηκε η ψυχή μας αυτό το μάνα. Τι βαρέθηκε? Την τροφή των αγγέλων. Αδερφοί, τα παραδείγματα τα έχουμε. Και ο Κύριος μας λέει, όλα αυτά γραφτήκανε για να μην πέσετε στα ίδια λάθη. Εμείς να μην πέσουμε στα ίδια λάθη. Πόσες φορές έχω πέσει? Δεν θυμάμαι, αδερφοί, είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Αλλά έχουμε κάτι τρομερό και κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο μας χάρισε ο Κύριος. Μπορούμε να ζητάμε συνεχώς συγχώρεση.
αλλά από καρδίας πάλι να το καταλαβαίνουμε. Κύριε, μετανοώ και ζητώ συγχώρεση. Και πόσες φορές θα συγχωρήσω τον αδερφό μου, είπε ο Πέτρος, έως επτάκης? Όχι, εγώ σου λέω έως εβδομικοντάκης επτά. Είμαι ρησίος. Φανταστείτε, ο Κύριος, ο μακρόθυμος και πολυέλεος, πόσες φορές μας συγχωρεί, που εμείς όλοι σαν άνθρωποι αμαρτάνουμε συνεχώς, εν λόγω, εν διανία και εν έργο πολλές φορές. Αλλά πηγαίνουμε και λέμε, Κύριε, συγχωρέσέ με, πάλι άνοιξα το βρωμό στο μάμου και πάλι βγήκανε λόγια τα οποία αντί να δοξάζουν το όνομά σου, χαντακώθηκα εγώ. Συγχώρεσέ με, βοήθησέ με την επόμενη φορά να πω λιγότερα και την επόμενη λιγότερα, μέχρι να εξαλειφθεί αυτό το πράγμα. Ο Κύριος είναι πραγματιστής και εμείς πρέπει να γίνουμε πραγματιστές. Και επειδή σας έφαγα 5 λεπτά, συγχωρήστε με. Ο Κύριος να μας ελεήσει όλους, αδερφοί αγαπητοί, και ας ετοιμαστούμε, γιατί ο Κύριος έρχεται.